สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการสายพันธุ์ยามบ่ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลานี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอหลากหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องเองนะครับแล้วก็โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับนอกนั้นเรายังมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกวิธีนะครับรวมทั้งการขับรถนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งใกล้จะมาถึงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับซึ่งสำนักการศึกษาต่อเนื่องนั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ให้บริการวิชาการในลักษณะของการอบรมแล้วก็ในรูปแบบของโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับแล้วก็ในการให้บริการวิชาการเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องของเราได้รับผิดชอบ2ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยนะครับคือการบริการวิชาการแล้วก็ทางด้านทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมกัศนัยริยาพันธ์นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นนะครับช่วงนี้ขออนุญาตเปิดเพลงนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงก่อนครับThank you. านผู้ฟังครับที่เกริ่นไปนะครับที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องที่เราให้บริการวิชาการนะครับเป็นลักษณะของรูปแบบการฝึกอบรมนะครับการฝึกอบรมก็จะมี2ประเภทอบรมในชั้นเรียนแล้วก็อบรมทางไกลนะครับในชั้นเรียนก็ท่านผู้ฟังสนใจก็สมัครหรือว่าลงทะเบียนนะครับหลักสูตรต่างๆก็เข้ามานั่งเรียนในชั้นเรียนนะครับส่วนหลักสูตรอบรมทางไกลนั้นเมื่อท่านผู้ฟังสนใจสมัครนะครับลงทะเบียนเรียนกับเราก็สามารถเรียนได้ที่บ้านนะครับโดยทำกิจกรรมต่างๆทั้งระบบอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหลักสูตรนะครับค่าลงทะเบียนนะครับวิธีการอบรมสื่อต่างๆนะครับท่านผู้ฟังสามารถเข้านะครับเข้าดูเข้าชมทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถที่จะคลิกไปที่ฝึกอบรมนะครับเราก็จะแยกเป็นหลักสูตรทั่วไปนะครับกับหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลก็จะมีรายละเอียดอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนหลักสูตรใหม่ของปี2556นะครับเดือนโดยคร่าวๆนะครับหลักสูตรใหม่นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นหลักสูตรเทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในกับพนักงานขายนะครับหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรใหม่นะครับเราจัดเดือนกุมภาพันธ์นะครับค่าลงทะเบียนโดยประมาณ 2,600 บาทนะครับแล้วอีกหลักสูตรหนึ่งจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอันนี้ก็ร่วมมือกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมสทของเรานะครับค่าลงทะเบียนก็ประมาณ 3,300 บาทอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนหลักสูตรเดิมนะครับหรือหลักสูตรเก่าที่ผ่านมาเราก็จะมีอยู่นะครับเราได้บรรจุไว้ในได้บรรจุไว้ในตารางโปรแกรมฝึกอบรมนะครับของประจำปีนะครับส่วนเดือนมีนาคมนะครับก็จะเป็นหลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นหลักสูตรนะครับที่ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องร่วมมือกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับของมสท.นะครับหลักสูตรใหม่ของเดือนนะครับช่วงกลางปีนะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็เป็นหลักสูตรสำคัญหลักสูตรหนึ่งนะครับที่บุคลากรในสายสนับสนุนนะครับที่สนใจเรียนนะครับก็จะเป็นการเขียนผลงานวิชาการสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรใหม่ของเดือนมิถุนายนนะครับค่าลงทะเบียนโดยประมาณ 3,800 บาทนะครับอันนี้ก็จะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์หลากหลายนะครับมาฝึกสอนนะครับแล้วก็มาฝึกปฏิบัติด้วยกันกับผู้เข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็หลักสูตรใหม่อีกหลักสูตรหนึ่งนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเป็นเทคนิคและเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเข้าทำงานนั่นเองนะครับอันนี้ก็อบรมนะครับวันเดียวนะครับ 1,500 บาทค่าลงทะเบียนนะครับหลักสูตรใหม่ของเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเทคนิคการนำเข้าส่งออกสินค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับที่แต่ละประเทศของสมาคมอาเซียนนะครับได้ร่วมมือนะครับทุกท่านจะต้องรู้ว่าอาเซียนเนี่ยจะมีทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านสังคมทางด้านการศึกษาการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับก็อันนี้อบรมวันเดียวนะครับค่าลงทะเบียนโดยประมาณ 1,500 บาทนะครับแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใหม่ของเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นกลยุทธ์การสร้างแผนบริหารลูกค้าอย่างมืออาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรใหม่ของเดือนกรกฎาคมที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องเราได้จัดสรรให้กับผู้ใช้บริการหรือผู้ที่จะมารับบริการทางด้านวิชาการครับส่วนหลักสูตรเดิมนะครับที่เราจัดของปี2555ก็ยังคงอยู่นะครับบางหลักสูตรนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็คลิกไปที่หลักสูตรฝึกอบรมนะครับท่านก็จะได้ดูตารางอบรมต่างๆรวมทั้งรายละเอียดหัวข้อนะครับ วิชาที่จะเรียนนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางด้านการอบรมนะครับหมายเลข02-504-7716ถึง17นะครับแล้วก็หมายเลขแฟกหรือว่าโทรสารนะครับ02-503-3558นะครับส่วนทางเว็บไซต์นั้นนะครับก็เข้าไปที่ www นะครับ stou.ac.th นะครับหน้าแรกนั้นก็จะมีเป็นแยกเป็นหลักสูตรฝึกอบรมนะครับท่านก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดของโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็พักฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงครับฟังครับนะครับที่เกิดไปในช่วงแรกนะครับบริการวิชาการก็เป็นหลักสูตรฝึกอบรมนะครับหลักสูตรเดิมก็จะผมขออนุญาตเกริ่นแนะนำหลักสูตรเดิมบางหลักสูตรนะครับอย่างหลักสูตร หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมนะครับหลักสูตรนี้ก็ยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลักสูตรของการเขียนผลงานวิชาการและบทความนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับที่ได้ผู้สนใจเข้ามาอบรมเยอะนะครับไม่ว่าหลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการนะครับหลักสูตรโปรแกรมริสเรียลนะครับเป็นการใช้โปรแกรมทางสถิตินะครับแล้วก็โปรแกรม SPSS นะครับก็เป็นโปรแกรมใช้ในทางสถิติที่ทำวิทยานิพนธ์หรือว่าทำวิจัยที่ครับซึ่งเอาโปรแกรมนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ยังมีโปรแกรมเกี่ยวกับ SLM นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิจัยเหมือนกันครับรวมทั้งหลักสูตรเชิงเทคนิคการจัดการฝึกอบรมหรือว่าการบริหารการจัดอบรมนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การผลิตสื่อทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็ยังมีนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ หลักสูตรของทางด้านการวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์พัฒนานักวิจัยนะครับก็ยังอยู่นะครับของหลักสูตรเดิมนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรของการเขียนหนังสือราชการก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การเขียนรายงานการวิจัยแล้วก็การประเมินนะครับส่วนโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับที่ได้เกริ่นไปนะครับเป็นโครงการที่เรียนนะครับที่ใช้เอกสารวิธีการเรียนแล้วก็ข้อสอบอะไรต่างๆเหมือนกับนักศึกษาที่เข้าสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อสอบเวลาสอบนะครับเวลาสอบของมหาวิทยาลัยนะครับจะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับส่วนมากแล้วนะครับส่วนโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็จะมีทั้ง2ประเภทนะครับคือในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับส่วนระดับปริญญาตรีเองนั้นนะครับเราก็จะรับสมัครนะครับท่านคุณสมบัติคือสามารถอ่านออกเขียนได้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนกับเราได้นะครับค่าลงทะเบียนนะครับโดยประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาทโดยประมาณนะครับหรือว่าบางชุดวิชาก็900บาทแล้วแต่ตัวสื่อเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็วิธีการเรียนนะครับก็เรียนที่บ้านครับอ่านเอกสารแล้วก็ดูสื่อต่างๆตามโปรแกรมที่เราแจกไปนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบหรือว่ากิจกรรมส่งนะครับมาที่มหาลัยนะครับแล้วก็สอบตามกำหนดการนะครับเวลาที่สอบเมื่อท่านสอบผ่านท่านก็จะได้รับประกาศนียบัตรนะครับหรือว่าถ้าเป็นนักศึกษาของมทท.เองนะครับที่ต้องการเรียนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าต้องการให้จบเร็วขึ้นนะครับก็ลงเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกสาขาวิชาหรือว่าวิชาเอกที่ตรงกับที่เราลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพื่อจะได้สอบผ่านก็จะสามารถที่จะโอนเข้าไปในหลักสูตรท่านก็สามารถที่จะจบเร็วขึ้นได้นะครับส่วนการติดต่อหรือว่าหลักฐานการสมัครนะครับเช่นเป็นใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรรูปถ่าย2รูปนะครับรวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาวุฒิการศึกษานะครับแล้วก็ท่านก็สามารถที่ส่งนะครับทางไปรษณีย์นะครับมาที่สำนักทะเบียนและวัดผลนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปคลิกนะครับดูทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนะครับพอเข้าไปหน้าแรกก็จะเจอโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เปิดเรียนค่าใช้จ่ายนะครับรวมทั้งวันเวลาในการสอบของแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากนั้นในส่วนภูมิภาคนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในศูนย์บริการของมหาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์นะครับประจำจังหวัดนครนายกนะครับศูนย์เพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ภาคเหนือก็จะมีจังหวัดสุโขทัยจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานก็จะมีจังหวัดอุดรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็มีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับส่วนท่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาลัยนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครที่มหาลัยนะครับที่จังหวัดนนทบุรีได้เลยนะครับส่วนใบสมัครนั้นนะครับเราไม่จำหน่ายครับเราแจกฟรีท่านก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ใบสมัครนะครับหรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถมายื่นนะครับมายื่นที่ฝ่ายรับนักศึกษานะครับที่มหาลัยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เตรียมเอกสารเตรียมหลักฐานต่างๆให้เรียบร้อยพร้อมทั้งค่าลงทะเบียนนะครับโดยประมาณนะครับ900ถึง 1,200 บาทต่อชุดวิชาหรือว่าต่อรายวิชานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับว่าสาขานี้เปิดวิชาไหนบ้างนะครับสอบวันไหนแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าดูทางเว็บไซต์นะครับซึ่งเราได้บรรจุเนื้อหารายละเอียดต่างๆมากพอสมควรนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับทางโทรศัพท์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล อยู่สำนักการศึกษาต่อเนื่องอาคารตรีสอนนะครับเบอร์โทรศัพท์025047711-12นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคอยดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับนั่นก็เป็นส่วนของการให้บริการวิชาการรูปแบบหนึ่งเป็นโครงการสำนิธิบัตรซึ่งเราเปิดมาแล้วรุ่นปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่นที่82นะครับรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับการเรียนทางไกลของมททท.ก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับพักฟังเพลงก่อนสักหนึ่งเพลงครับ
I'm not afraid to die.
ขอแนะนำหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตรเพิ่มเติมนะครับหลักสูตรในระดับปริญญาโทนั้นหรือว่าโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตนะครับก็สามารถเข้ามาดูทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเรียนนะครับค่าลงทะเบียนแล้วก็รายวิชาที่เปิดของแต่ละรุ่นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับที่ผมขอเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับทราบในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับที่ถูกต้องหรือว่าสร้างสรรค์สำหรับเราทุกคนนะครับพูดได้ว่าเป็นเราทุกคนเพราะว่าส่วนมากทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงในระบบอินเทอร์เน็ตได้เกือบทุกบ้านนะครับหรือว่าเกือบทุกคนนะครับจะมีผลดีแล้วก็ผลเสียทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราใช้ให้ถูกวิธีนะครับผมขอแนะนำ5วิธีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมนะครับชื่นชมอินเทอร์เน็ตนะครับกับภาพสวยๆนะครับของอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาภาพวิวต่างๆนะครับหรือว่าเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะทำเป็นอัลบั้มรูปภาพนะครับบางที่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่เคยได้ไปนะครับแต่คนอื่นที่ได้ไปเที่ยวแล้วก็อาจจะโพสต์รูปไว้นะครับหรือว่าเป็นภาพดอกไม้ชนิดต่างๆภูเขาทะเลอ่าวสถานที่ต่างๆนะครับเราก็สามารถนำรูปภาพเหล่านี้นะครับแยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็จัดทำเป็นอัลบั้มนะครับแล้วมาทำเป็นคล้ายๆเป็นสื่อมัลติมีเดียมีเพลงมีอะไรใส่เข้าไปนะครับภาพก็จะเปลี่ยนไปตามเสียงเพลงว่าตามทำนองอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการชื่นชมธรรมชาติที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนทางด้านข้อที่สองทางด้านศิลปะก็คล้ายๆกันครับคือเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อดูภาพที่เป็นเขาเรียกภาพศิลปะนะครับที่เป็นมีคนวาดหรือว่ามีคนตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปสามารถ ขอโทษครับที่นำขึ้นไปไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีรูปแบบบางภาพเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นหรือว่าเป็นภาพที่มองแล้วน่าทึ่งจริงๆนะครับเราก็สามารถเก็บภาพทางด้านศิลปะต่างๆเหล่านี้มาไว้ในหมวดหมู่หรือว่าในแคตตาล็อกของเรานะครับส่วนอีกข้อที่3เนี่ยครับเรียกว่าเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะครับไม่ว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็สามารถค้นหาข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราอยากรู้ว่ากระดาษ A4 ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเขามีวิธีการผลิตกระดาษ A4 หรือว่าที่มาของกระดาษเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เราก็สามารถที่จะเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นกระดาษ A4 ไปแล้วนะครับปากกาลูกลื่นนะครับเราอยากรู้ว่าบริษัทที่เขาทำปากกาลูกลื่นเนี่ยมันมีรูปแบบวิธีการที่เขาออกแบบหรือว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเป็นความรู้ที่หลากหลายนะครับเราก็มาจัดหมวดหมู่ของความรู้ที่เกิดขึ้นเช่นแยกทางด้านคอมพิวเตอร์บ้างแยกทางด้านพวกเครื่องยนต์ถ้าใครสนใจเกี่ยวเครื่องยนต์นะครับก็แยกเป็นเรื่องๆไปนะครับเราก็สามารถที่จะรอบรู้หลากหลายของแต่ละเรื่องนั้นๆนะครับเช่นในเดือนนี้สมมติยกตัวอย่างนะครับผมอยากรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระดาษ A4 นะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลและเก็บไว้พอเดือนต่อไปเราอยากรู้เรื่องอื่นอีกเราก็ค้นหาเรื่องอื่นนะครับในแต่ละปีเนี่ยอย่างน้อยๆท่านน่าจะรู้มากกว่า12เรื่องนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าชีวิตเพิ่มสติปัญญาของเรานะครับและข้อที่4นะครับก็เป็นการสะสมรูปภาพนะครับสะสมรูปภาพทั่วๆไปนะครับที่เราอยากจะแยกเป็นหมวดหมู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าภาพท้องทะเลภาพวิวภาพต้นไม้อะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถเก็บไว้นั่นก็เป็นประโยชน์นะครับในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการใช้เพิ่มพูนความรู้ต่างๆนะครับข้อที่5นะครับก็จะเป็นการเก็บสะสมคำพูดนะครับ หรือว่าเป็นบทกลอนต่างๆนะครับอันนี้ก็โดนใจหลายท่านด้วยกันนะครับส่วนมากถ้าท่านที่เป็นวิทยากรหรือว่าท่านที่เป็นนักพูดอะไรต่างๆมืออาชีพเนี่ยก็สามารถจะมีคำพูดคำคมอะไรต่างๆตบท้ายหรือว่าเริ่มต้นก่อนการบรรยายหรือว่าเริ่มต้นใช้ในการเรียนการสอนก็ได้อันนี้คุณครูก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับเป็นคำกลอนต่างๆที่ในเชิงสร้างสรรค์นะครับซึ่งนำมาใช้ในห้องเรียนนำมาใช้ในการสอนนักเรียนในการชี้นำนะครับนักเรียนหรือว่าคนที่เราไปบรรยายให้ฟังนะครับคำคมต่างๆเราก็สามารถที่จะแยกเป็นหมวดหมู่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องนะครับอย่างถูกวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งอย่างที่กล่าวไปนะครับก็เป็นชื่นชมธรรมชาติในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ข้อที่สองเกี่ยวกับด้านศิลปะนะครับก็ดูรูปภาพอะไรต่างๆทางด้านศิลปะข้อที่สามก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับหรือว่าอยากจะดูในระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถค้นได้นะครับข้อที่สี่ก็เป็นการสะสมภาพทั่วๆไปก็สามารถที่จัดแยกเป็นหมวดหมู่ให้เราไว้เก็บไว้ดูหรือว่าเก็บไว้นำเสนอต่างๆได้แล้วก็ข้อที่ห้าก็จะเป็นคำคมบทกลอนต่างๆอันนี้ก็จะใช้ในประกอบการบรรยายอะไรต่างๆได้นะครับที่กล่าวไปนะครับก็ไปเป็นวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตที่สร้างสรรค์และถูกวิธีนะครับที่ให้ผู้ฟังได้รับทราบด้วยกันมี5วิธีนะครับก่อนที่เราจะมาดูเรื่องอื่นๆนะครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงครับ
You're my sunshine.
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะใกล้ปีใหม่นะครับทุกท่านก็บางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะเตรียมตัวเดินทางนะครับอีกไม่กี่วันนะครับขอแนะนำนะครับวิธีการดูแลรักษารถยนต์ของท่านนะครับที่จะเดินทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอย่างแรกนะครับการขับรถนะครับท่านอย่าขับจนน้ำมันหมดถังนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันหมดถังเนี่ยเครื่องอาจจะดูดตะกอนบางส่วนที่อยู่ในถังน้ำมันนะครับไปค้างอยู่ในเครื่องได้ครับแล้วก็สำรวจนะครับสำรวจพวกกระจกต่างๆนะครับกระจกที่สำคัญที่สุดคือกระจกด้านหน้าคนขับนะครับกระจกหน้ารถนั่นเองว่ามีรอยแตกร้าวไหมครับหรือว่ามีสิ่งอื่นนะครับที่ติดอยู่ตรงกระจกทำให้เรามองเวลาขับรถแล้วอาจจะมองทัศนวิสัยไม่ดีนะครับแล้วก็ดูสำรวจใบปัดน้ำฝนนะครับว่ายังใช้การอะไรได้ดีไหมนะครับแล้วก็การปรับพวงมาลัยที่สำหรับคนนั่งขับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับให้เราปรับพวงมาลัยรถรุ่นใหม่เนี่ยสามารถปรับพวงมาลัยให้เหมาะกับคนนั่งขับได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเวลาเราขับรถนานๆอาจจะเกิดอาการเมื่อยล้านั่นได้นะครับหรือว่าดวงไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟถอยหลังไฟเบรกนะครับดวงไฟต่างๆเนี่ยทุกดวงจะต้องติดนะครับอย่างไฟเลี้ยวขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าไฟส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับสำคัญหมดเลยนะครับไฟถอยหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องดูแลนะครับหลอดไฟต่างๆของรถยนต์นะครับและในข้อของในส่วนของไฟเตือนระบบต่างๆนะครับเห็นว่าที่หน้าปัดรถยนต์เนี่ยก่อนสตาร์ทเครื่องก็จะมีปุ่มไฟเตือนต่างๆเนี่ยเราก็คอยสังเกตดูนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ารถยังขับได้อยู่แม้จะมีไฟเตือนแล้วก็ไม่สนใจก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องเข้าศูนย์หรือว่าเข้าไปอู่ซ่อมรถแล้วก็ระบบแปรนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับจึงต้องใช้การได้นะครับแล้วก็ดูคันเร่งนะครับช่วงที่เราเร่งแซงรถนะครับว่าคันเร่งของเราเนี่ยรถของเรายังเวลาเหยียบแซงไปเนี่ยครับสามารถที่จะแซงรถที่เราต้องการแซงเนี่ยไปได้เร็วแค่ไหนนะครับส่วนยางนะครับยางของรถยนต์ของเราก็เป็นส่วนสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันของลมยางนะครับเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องคอยดูแลนะครับรวมทั้งยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ที่อยู่ในรถของเราหรือว่าท้ายรถของเรานะครับเราต้องเติมลมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถเรายางแบนนะครับแต่ว่ายางอะไหล่เราก็แบนเหมือนกันครับเราไม่ได้เติมลมเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกรถนะครับก็ทำความสะอาดแล้วก็ทั้งกระจกหน้ากระจกหลังกระจกข้างนะครับก็ทำความสะอาดนะครับเพื่อจะได้มองเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างได้อย่างสะดวกนะครับส่วนพวกน้ำมันหล่อลื่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกนะครับหรือว่าน้ำมันคลัตช์นะครับก็ตรวจดูรวมทั้งน้ำกันนะครับน้ำกันนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหม้อน้ำนะครับว่าหม้อน้ำของเรามีรอยรั่วหรือไม่นะครับหรือว่ามีรอยแตกนะครับเราก็เตรียมจัดการส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันคลัตช์น้ำมันเบรกและส่วนของน้ำกลั่นแล้วก็น้ำในหม้อน้ำเป็นน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ขณะที่ท่านขับรถนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับอันนี้เป็นส่วนของบุคคลนะครับไม่ว่าจะท่านต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็การขับขี่นั้นจะได้ไม่เร็วมากนะครับก็ถ้าช่วงที่ถนนที่ตรงๆหรือว่าถนนที่สะดวกในการแซงหรือว่าเร็วก็อาจจะเร็วได้นะครับส่วนทางโค้งหรือว่าทางเลี้ยวต่างๆนะครับก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการในส่วนบุคคลคนขับที่จะต้องระมัดระวังนะครับเขาบอกว่าถ้าใช้โทรศัพท์ในการขับขี่เนี่ย เสี่ยงต่อคันชนรถคันอื่นถึง5เท่าด้วยกันนะครับนี่เราก็ต้องคอยระมัดระวังหรือว่าใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมากมายนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคนขับจะต้องพึงระมัดระวังนะครับอารมณ์โกรธนะครับขับรถนี่อารมณ์โกรธไม่ดีเลยครับอารมณ์โกรธหรือว่าคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยนะครับอาจจะทำให้เราไม่ได้ใส่ใจรถที่นำหน้าเราหรือว่ารถที่สวนทางมานะครับแล้วก็การแซงนะครับการแซงรถเนี่ยพยายามแซงรถให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เข้าไปในเลนของเราที่เราแซงเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เวลานานอาจจะมีรถดันหน้านะครับที่สวนทางมานะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ห้ามดื่มโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีกฎหมายใหม่นะครับที่จับแล้วก็ปรับเลยนะครับ 5,000 บาทในเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคลรถสาธารณะนะครับใช้กฎหมายคือถ้าเมาแล้วขับก็ปรับทันทีเลยครับ 5,000 บาทนะครับถ้าท่านไม่มีเงินถึงในกระเป๋าก็นั่นแหละครับก็พักค้างคืนที่สน.ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้นะครับช่วงปีใหม่พอดีนะครับนั่นก็เป็นข้อคิดนะครับที่ให้ท่านผู้ฟังได้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับให้อย่างมีความปลอดภัยที่สุดนะครับก่อนที่เราจะมาฟังอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เปิดฟังเพลงก่อนสักเพลงหนึ่งครับ
กับน้ำตาเราฉลองความเศร้าเมาเหล้าค้างหัวบ้านงามอกชอกช้ำน้ำตาหมดแดงมืออื่นคำแพงแก้มแดงสิเข้าพาขวัญกับลูกเศรษฐีดีกรีหนุ่มธนาคารเครื่องไฟในใครสิตายคืองูก่อนฮักถนอมหมดยอมให้มนมองมูสู้ทนหามจัวบ่เคยคือชั่วหามเศร้าหมดความหวังนั่งป้อนใครรวยโชคเขาบ่ช่วยบ่รวยล่อลำซ้ำเขาอย่างดีก็ได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามันแค่หมดแดงรวยล่อลำซ้ำเขาอย่า างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามันแค่หมดแดงอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามัน
ก่อนที่จะจบในการสารพันยามบ่ายนะครับขอแนะนำนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับก็การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างแรกก็อย่าปล่อยให้ผิวหนังของเราแห้งจนเกินไปนะครับก็ใช้ครีมบำรุงผิวต่างๆนะครับทาผิวหนังของเราเพื่อให้ผิวหนังของเราจะได้ไม่เป็นขุยนะครับหรือว่าแสบนะครับแสบร้อนตามผิวหนังนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเรื่องอาหารการกินนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในช่วงหน้าหนาวนะครับอาหารการกินต้องอุ่นให้ร้อนๆนะครับก่อนที่จะรับประทานนะครับเพื่อจะได้ร่างกายของเราก็จะได้อบอุ่นไปด้วยภายในร่างกายของเรานะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็เรื่องของการทำความสะอาดที่นอนนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะจะมีพวกไรฝุ่นมีแมลงตัวเล็กๆต่างๆนะครับที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราก็หมั่นเอาที่นอนไปตากแดดหรือว่าซักผ้าปูที่นอนอะไรต่างๆนะครับและในส่วนของการออกกำลังกายนะครับก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับที่หน้าหนาวเนี่ยเราสมควรที่จะออกกำลังกายเพื่อร่างกายของเราจะได้อบอุ่นแล้วก็แข็งแรงอยู่เสมอนะครับและในส่วนของไม่ใช่ว่าหน้าหนาวแล้วเราไม่ต้องอาบน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญคือไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดร่างกายนะครับคืออาบน้ำอยู่นะครับเหมือนกับทั่วไปนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราจะได้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆนะครับภายในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ส่วนมากช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะมีโรคหน้าหนาวนะครับทั่วๆไปอย่างเช่นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนะครับปอดบวมนะครับหรือว่าอุจจาระร่วงนะครับเป็นส่วนสำคัญที่เราคอยระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่ท่านผู้ฟังได้รักษาสุขภาพช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงนี้นะครับรายการสารพันยามบ่ายนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอทิ้งคำถามไว้นะครับท่านที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับให้บอกการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์มาทั้ง3วิธีนะครับก็ส่งคำตอบมาได้ที่อีเมลนะครับ ceoffice นะครับ @stou.ac.th นะครับวันนี้รายการสารพันยามบ่ายก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับแล้วก็ผมอัศนัยฤทธิ์อภันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ความจริงใจ